li yer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. dekabrı hepsinin penşenve günü Havarlar Günü'lü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden olun, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Siriya konfliktinde savaşan taraflar Aleppo'nun fitneçi nokutlarından adamları evakuasiya etmek varada täze ulaşığı bağlaşandan soň şehirde okatışın betedilendik habar berilýär. 14 dekabrda bolan çakmışyklar sebäpli Russiýanyň we Türkiýanyň araçylygy etmeginde gazanylan okatışy betetmek varadaky ulaşyk başa barmandy. Bu ulaşyň netijesinde Tewitdäki gozalonçy söwüşçüler we parahat ýaşajylary evakuasiýa etmek gözüňde tutulýardy. Emma gozalonçy güýçleriň arasyna çeşmeler täze yaraşyk ulaşygynyň güýje girendigini we adamlary evakuasiýa etmek çäresiniň 15-nji dekabrda amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Siriýanyň harby güýçlerindäki we hökümeti tarapdar Hizbullah atly şaýyn musulman hereketindäki çeşmeleriň aýtmagyna görä adamlary evakuasiýa etmek üçin taýýarlyklar dowam edýär. Bir salym soň Düýwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy medisina kömegine mätäç adamlaryň bir toporunyň günorta Aleppo'nu terk edip başlandığını haber verdi. Bu aralıkta Rusya Prezident Vladimir Putin'in buyruğu esasında Rus etkerlerinin günorta Aleppo'daki gozalonçları çıkarmaya yolbaşçılık etmek için tayarlanyandığını məlim etdi. Korunmak Ministerliği Siriyanın hakimiyetleri gozalonçların ve oların maşalalarının hopsuzluğunu kepil geçti dedi. Gozalonçlar ve oların maşalaları Siriyanın demiradı günvatarınakı İdlib şehrine evakuat edilir. Germaniýadan gaçyp atylga soran 30-dan gowrak owan sanlynyň arzasy reddedilenden soň olar ýurtdan deport edilip owan sany uradylar. 15-nji dekabrda Frankfurtdan deport edilen adamlary getirýän charter uçurynyň kawuly gonunda habar berilýär. Bu adamlar şu ýylyň oktýabr aýynda owan we nemis hökümetleriniň arasynda baglaşylan ulaşykdan soň owan sany uradylan owanlaryň ilkinji topardyr. Geçen ýyl Germaniýa aglawasy owan sanynyň Siriýadan we Irakdan gelen migrantların 890 mün sanısını kabul etdi. Berlin qaçıp atalğa soraýanların arzalarını gözden geçirmek prosesini çaltlaştırmak arkalı migrantların akımından baş alıp çıkması ilə şär. Siriýalı raýat urşundan qaçıp gelenlerin aglabasına qaçıp atalğa berilecek ýaly olup görünýär. Şol bir wagtda nemis häkimetleri qaçıp atalğa arzasy kabul edilmeyecek ýaly olup görünýän adamları öz ýurduna uğratmak prosesini hem çaltlaştırdı. 15-nji dekabrda Ýewropa Bileleşigine agda ýurtlaryň liderleri şu ýyl Ýewropa Bileleşiginiň ýüzeýde bolýan krizislerini käbirlerini maslahat etmek üçin bir günlük sammitde duşýarlar. Ýewropa Bileleşiginiň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly Moskwa garşy girdilen sanksiýalaryň möhletini ýene 6 aýa çenli uzaltmagyna garaşylýar. Şeýlede olaryň Ýewropa Bileleşigi bilen Ukrainanyň arasyndaky syýasy we söwda gatnaşyklary baradaky ulaşyk dogrusynda hem maslahat geçirmeyine garaşylýar. Siýre babat aýdylandy, Ýewropa Bileleşiginiň liderleriniň Damask rejimi we onuň ýaranlary tarapyndan Aleppo'nun gündorna amala aşyrylan hüjümleri berk ýazarmagyna garaşylýar. Şol bir wagtda bu duruşyň dowamında Ýewropa Bileleşiginiň liderleri resmi däl agşamlyk iş naharyny edinerler. Britan premier ministri Theresa May'sız geçiriljek bu duruşukda liderler Britaniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň çykyşynyň nädip hötdesinden gelmek barada maslahat ederler. Birleşen Ştatlaryň dollary soňky 14 ýyla golaý wagtyň dowamynda iň ýokary derejesine ýetip, onuň möhüm valutalara garşy hümmeti ýokarlandy. Bu waka Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Rezervi gelejek ýylda girdeji prosentleriniň birnäçe tapgyrlaýyn ýokarlanjakdygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ýakynyň synedilýän Birleşen Ştatlaryň dollarynyň indeksi 2003-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 15-nji dekabrda iň ýokary derejesine ýetdi. Bu hereket Birleşen Ştatlaryň maliýe girdijilerini soňky 5 ýylda iň ýokary derejesine ýetirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Rezerwiniň başlygy Janet Yellen girdiji prosentleriniň ýokarlanmagyny Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýetine bolan ynamyň güýçlenmegi diýip häsiýetlendirse-de, aksiýalar pese gaçdy. Şu ýylyň mart aýyndan bäri ýewronyň ABŞ dollaryna görä hümmeti iň pes derejesine ýetdi we 1 ýewro 1.49 dollara barabar boldy.